9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Novi sastanak Srba sa Kosmeta i predstavnika vlade u Beogradu. Posle više od jednog veka u Holandiji će na tronu biti kralj. Vaterpolisti Crvene zvezde igraće sa Segedinom u revanšu četvrtfinala Lige šampiona. U revanšu polufinala Fudbalske Lige šampiona Real Borussia. U Srbiji veoma toplo, temperatura do 34 stepena, trenutno u Nišu, Kragujevcu 18, Novom Sadu 21, Beogradu 22 stepena.
Predstavnici Srba sa Kosova i Metohije razgovaraće sa predstavnicima vlade Srbije o briselskom sporazumu. Na sastanku će biti premijer i prvi potpredsednik vlade Ivica Dačić i Aleksandar Vučić, a pored predstavnika Srba sa severa Kosova, za stolom će biti i predstavnici Srba koji žive južno od Ibra. Sastanak će biti pokušaj da se približe trenutno udaljeni stavovi dve strane, kosovskih Srba da ih sporazum iz Brisela odvaja od Srbije i pregovaračkog tima da im on garantuje i više prava nego što su do sada imali. U Kosovskoj Mitrovici je naš novinar Tanja Vujsić. Tanja, dobro jutro.
Sa severa Kosova i predstavnici svih odborničkih grupa u lokalnim parlamentima koji su se složili da na današnjem sastanku predsjednici opština moraju reći državnom vrhu Srbije da treba da se poštuju rezultati prošlogodišnjeg referenduma na kome su se Srbi sa severa jasno odredili da ne žele da žive pod kosovskim institucijama. Oni su također podsjetili i na deklaraciju koja je usvojena na Saboru Srpskog naroda 22. aprila ove godine, a također i traže da se pre bilo kakvog referenduma Ustavni sud Srbije odredi prema tome da li su uopšte sporazumi iz Brisela u skladu sa Ustavom Srbije. Što se tiče Srba koji žive južno od reke Ibar, podsjetit ću da predstavnici Srba koji učestvuju u kosovskoj vlasti, to je skupštini i vladi Kosova, oni jesu za sporazum, ali postoje Srbi koji pripadaju srpskim institucijama i oni ne žele da se ovakav sporazum primeni iz prostog razloga što se boje da bi primenom sporazuma nestale srpske institucije i da bi njih u potpunosti zamenile kosovske.
Tanja, sa jedne strane premijer Dačić je ponovio da eventualno raspisivanje referenduma ne znači i odlaganje primjene briselskog sporazuma, a sa druge, predstavnici Srba sa Kosova ponovili su zahtjev da bi pre odluke o referendumu Ustavni sud trebalo da potvrdi ustavnost i zakonitost akata koji su prethodili briselskom sporazumu. Nekako su očigledna razmimoilaženja između predstavnika to jest političkih predstavnika iz Beograda i sa Kosova, a reci mi kako je raspoloženje među srpskim građanima na području Kosova i Metohije?
Upravo tako kako je i njihovih političkih predstavnika Srbe zanima konkretno šta bi takav sporazum značio, jer smatraju da su sa ovih 14 godina borili za to da ostanu u sastavu Srbije, a da sada neko želi primjenom ovog sporazuma da to sve, kako kažu, poništi. Tu su neka konkretna pitanja, takozvani obični građani prosto razmišljaju o tome da li će biti prinuđeni da uzmu kosovska dokumenta, da li će oni imati kosovsko državljanstvo, a ne više srpsko, a što se tiče odgovora na sva ta pitanja, njih nema. Upravo to ponavljaju i politički predstavnici, jer kažu da oni u suštini ne znaju šta da kažu svojim građanima, šta bi značila primjena sporazuma. Svi oni ljudi koji rade u pravosudnim institucijama srpskim na severu također se boje da će potpasti pod kosovske i da će morati da sude po kosovskim zakonima. Tako da tu je jako puno delova tog sporazuma koji još uvijek nisu razrađeni, a kažem, ljudi još uvijek nemaju odgovore na pitanja šta će to konkretno značiti, ali ono što za sada znaju ih negde plaši, jer smatraju da prosto oni na neki način jednim potpisom postaju građani takozvane države Kosovo.
Iz Kosovske Mitrovice za Vesti u 9 javila se Tanja Vujsić.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun apeluje na neophodno jedinstvo. Smatra da je nemoguće postići bilo što dobro ukoliko bi Srbija i Srbi na Kosovu išli zasebnim kolosekom.
Jednim kojim bi išli recimo Srbi sa severa Kosova, možda Srbi sa juga drugim kolosekom, a trećim onda da ide Beograd. Dakle, nama je potrebno jedinstvo u delovanju. bez obzira na neke različitosti koje postoje. S jedne strane, na tom tasu te vage koja nas vodi u budućnost, imamo budućnost države, budućnost svih građana. 7,5 miliona ljudi u centralnoj Srbiji. Na drugoj strani je naša borba za sprečavanje konačne secesije Kosmeta, za jačanje položaja srpskog naroda i za njegov prosperitet. I tu mora da se postigne kompromis.
Na pitanje o tome da li je moguć dogovor kosmetskih Srba sa državnim vrhom u Beogradu, profesor Predrag Simić odgovara za Vesti u 9 da ga Srbi sa Kosmeta odlažu, ipak se nada da će dogovora biti.
Pitanje referenduma o Briselskom sporazumu i zahtev da se čak i pre referenduma o Ustavni sud Srbije izjasni o ne samo o Briselskom sporazumu, nego i dokumentima koji su mu prethodili, očigledno su sredstva kojima Srbi sa severa Kosova nastoje da sačuvaju svoj status. Međutim, čini mi se da će to pitanje, ma koliko od Hrvatskog delovalo dramatično, vjerojatno neće sprečiti implementaciju sporazuma, ali se nadam da će se dogovor postići i da to neće otvoriti se jedan dug i komplikovan proces pregovaranja Beograda i Mitrovice koji bi mogao i da potraja i da od vremeni skrene pažnju sa onoga što je u ovom trenutku postignuto.
Evropski komesar za proširenje Stefan File rekao je da će, ukoliko Savet Evropske unije podrži preporuku Evropske komisije o otpočinjanju pregovora sa Srbijom, komisija na junskom samitu biti pozvana da bez odlaganja podnese predlog za okvir pregovora, ali da se umeđu vremena od Beograda i Prištine očekuje sprovođenje Briselskog sporazuma. File kaže da se na osnovu toga može očekivati da prva konferencija o pristupanju bude sazvana tokom druge polovine ove godine.
Vlada Srbije će danas Londonskom klubu poverilaca prevremeno otplatiti 400 miliona dolara, što je oko polovine ukupnog preostalog duga tom kreditoru od 860 miliona dolara. Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže za Vesti u 9 da je praksa da se povoljnijim zaduženjima pokrivaju skuplje pozajmice, ali da problem može nastati kasnije.
Naša vlada koristi priliku koja se pojavila na svjetskom tržištu, odnosno pad cena kapitala i zaduživanja, i mudro se zadužuje da bi otplatila neke dugove gdje se zadužilo skuplje. To je nešto što treba da radi, međutim ono što je činjenica je to da smo mi u stvari odložili naš bankrot de facto kao zemlja upravo zbog toga što je pala cena zaduživanja. Ovako neće biti jeftino se zadužiti kao što je sada još dugo vremena, i kada se vratimo na normalan nivo cene zaduživanja bit ćemo u velikim problemima ako ne smanjimo ukupan iznos duga.
Pored problema zaduživanja, privreda se suočava i sa neradnim danima, i to od sutra pa do narednog utorka. Pitali smo Aleksandra Stevanovića da li će i koliko to koštati našu zemlju.
Kada se gleda ukupan broj praznika u Srbiji, Srbija spada u zemlje koje su negde u grupi evropskih zemalja koje imaju dosta praznika. Spajanje praznika, ukoliko je praćeno nekim preraspodelama, dakle da se nekim drugim danima radi, nije nešto što je problematično ako će se raditi bolje u neko drugo vreme godine. Svaka firma može na svom ličnom primjeru da vidi da li se to isplati da radi ili ne isplati. Ono što ne treba raditi je terati firme da ta spajanje radi ako to nije njihovom interesu. I to je prilike cijela priča. Dakle, možda bi bilo za našu državu bolje da se pojam praznika i pojam nerada ne moraju nužno spajati, ali Srbija u ovom momentu nije neka zemlja koja je po tome nešto pretjerano izašla. Problemi su u drugim sferama.
Kaže za Vesti u 9 ekonomista Aleksandar Stevanović.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić rekao je da su planirani prihodi budžeta u prva 4 mjeseca manji od planiranog, zbog čega će rashodi države morati da se smanje za oko 30 milijardi dinara. U intervju za Blic Dinkić je najavio smanjenje kvota pojedinim ministarstvima, smanjenje subvencija gubitašima, ali da neće biti rebalansa niti smanjenja plata i penzija.
9:09. 75-godišnja holandska kraljica Beatrix abdiciraće u korist svog sina. Tako će Holandija, posle više od jednog veka vladavine kraljice, dobiti kralja, Vilijama Aleksandra. Vesti iz sveta pripremila Jelena Vidić.
Holandska kraljica Beatrix abdiciraće posle gotovo 33 godine na prestolu, tokom kojih je, prema mišljenju njenih pobornika, transformisala kraljevstvo u modernu monarhiju. Ona će potpisati akt o abdikaciji u Kraljevskoj palati u Amsterdamu u prisustvu sina, budućeg kralja Viljama Aleksandra i njegove supruge Maksime. Novi kralj, koga mediji opisuju kao ozbiljnog porodičnog čoveka koga narod izuzetno voli, potom će biti krunisan u katedrali u centru Amsterdama. Viljem Aleksandar će tako postati prvi kralj Holandije posle više od jednog veka, koliko su na prestolu bile žene. Nova italijanska koaliciona vlada, predvođena predsjednikom Enrikeom Letom, osvojila je povjerenje u donjem domu italijanskog parlamenta. Konačno zeleno svetlo treba da da gornji dom, Senat. Kako u Senatu Letine snage levog centra nemaju većinu, partija desnog centra Narod slobode bivšeg premijera Silvija Berlusconija, koja je deo nove koalicije, trebalo bi da pruži Leti potrebnu podršku. Dve rakete ispaljene su na ruski putnički avion sa 200 putnika dok je leteo iznad sirijske teritorije, a uzrok napada, u kojem niko nije povređen, nepoznat je. Ruska federalna vazduhoplovna služba Rosavijacija potvrdila je da avion ruske kompanije Nordwind Airlines bio u opasnosti u vazdušnom prostoru iznad Sirije zbog borbenih dejstava. On je dodao da su ta dejstva, po mišljenju posade, pretila bezbednosti aviona. Avion se prizemljio na aerodromu krajnje destinacije prema redu letenja.
Slušate Radio Beograd 1. U centru pažnje Brisela u procesu evrointegracije Srbije jeste i reforma pravosuđa. O tome će biti reči u Beogradu. Jedan od učesnika okruglog stola je Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija. Za Vesti u 9 kaže da su predlozi pravosudnih zakona u skupštinskoj proceduri od 6. aprila. Posebno je zabrinjavajuće to što je izostavljeno dosadašnje rešenje da u slučaju ukidanja suda, sudija nastavlja funkciju u sudu koji preuzima nadležnost, odnosno u sudu iste vrste ili stepena ili približno istog stepena.
Zabrinjavajuća je mogućnost premeštaja sudija, a premeštaj sudija je stalni izbor sudije u drugi sud, i to bez njihove saglasnosti i bez unapred utvrđenih kriterijuma i merila, i to u sud bilo koje vrste, bilo kog stepena i bilo gde u Srbiji. Kada se ukrste zakonske izmene u Zakonu o sudijama, u Zakonu o uređenju sudova i posebno u Zakonu o mreži sudova, onda se vidi da se ustanovljava još 33 osnovna suda i da se propisuje da će se u svim takvim sudovima koji se osnivaju po tim zakonima, kao i u sudovima u kojima se vrši menjanje područja, a menja se područje svih 4 apelaciona suda, i u sudovima u kojima se vrši izmena nadležnosti, onda se u svim takvim sudovima, dakle, do 1. jula propisuje da će se izvršiti izbor vršilaca funkcija predsjednika sudova i premeštaj sudija, za koji opet kažem da je to izbor u novi sud, pri čemu zakon dozvoljava da se to vrši bez saglasnosti sudija, bez unapred utvrđenih kriterijuma, i to tako da sudija recimo iz Subotice može da ode u Surdulicu ili sudija iz apelacije u osnovni sud i obratno.
Dragana Boljević kaže da je Ministarstvo pravde pribavilo mišljenje Visokog saveta sudstva na predloge pravosudnih zakona koji su u skupštinskoj proceduri, pa su u Društvu sudija zabrinuti za to šta će se dešavati sa pravosuđem narednih mjeseci.
9:13. Na Novosadskom poljoprivrednom fakultetu konačno je opremljena 6 godina najavljivana nacionalna laboratorija za analizu kvaliteta mlijeka. Na području Vojvodine BC sa farmi prikupljaju uzorci i prvi rezultati biće dostavljeni korisnicima prvog radnog dana posle praznika. Detaljnije Petar Kočić.
Mada je prevashodna i obavezujuća uloga ove laboratorije u sprovođenju odgajivačkog programa rasnog sastava našeg stočnog fonda, dobijeni podaci će moći da se koriste kao referentni za određivanje otkupne cene mlijeka, ali i za uvid u stvarno stanje na terenu, budući da su zbog državnih subvencija koje nisu male, neki farmeri do sada mogli da lažiraju podatke, ističe direktorka Novosadskog departmana za stočarstvo, profesor dr. Snežana Trivunović.
Tako da je to u stvari jedan novi kvalitet, te analize će biti sigurno tačne i proizvođač, a i ono što je jako važno, država imaće jasne podatke, tačne podatke o mlečnosti grla na celoj teritoriji, u celoj populaciji, i tek onda ćemo moći da idemo dalje i da sprovodimo sve one mere koje su potrebne.
Uzorke mlijeka obeležene isključivo bar kodovima prikupljaće ovlaštena lica iz 55 osnovnih odgajivačkih organizacija, a posle obuke i sami farmeri koji za to dobiju sertifikat. Jedna analiza koštaće 96 dinara. Kapacitet Nacionalne laboratorije za mlijeko u Novom Sadu je 60.000 uzoraka mjesečno.
Upozorenja poljoprivrednika da su malinjaci u lošem stanju i da je pred proizvođačima još jedna loša godina dobila su potvrdu struke. U Institutu za voćarstvo u Čačku procenili su da će biti otkupljeno manje malina nego prošle godine, kada je otkupljeno rekordno niskih 37.000 tona. Javlja Zoran Žeravčić.
Posle četiri decenija liderstva u proizvodnji maline, Srbija je primat prepustila Poljskoj i Čileu. Proizvodnja maline u padu je u svetu, ali nigde kao kod nas. Lane je prepolovljena u odnosu na rekordne godine. Aleksandar Leposavić iz Čačanskog instituta za voćarstvo kaže da će trend pada biti nastavljen i ove godine.
Što je sve rezultat velikog broja činioca i grada u prethodnim godinama, ekstremne suše u prošloj godini, jedan od možda i najvećih problema odsustva struke i prepuštenosti proizvođača samima sebi, ne znaju kome da se obrate, tehnologiju proizvodnje im vode prodavci pesticida i hemije.
Našim malinjacima nedostaju sistemi za navodnjavanje i zaštitu od grada. Deo površina je pod zaraženim uvoznim sadnim materijalom. Poljoprivrednici iz okoline Arilja, našeg najpoznatijeg malinarskog kraja, upozoravaju da malina nije listala kako se očekivalo, malo je rodnih grančica. I u idealnim vremenskim uslovima do berbe rod će biti manji nego prethodne godine. Ako je za utehu, na svetskom tržištu beleži se rast tražnje maline, cene su dosta dobre, što može donekle da ublaži posljedice niskih prinosa u našim malinjacima.
U vestima od 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Dejan Nikolić. Dejane, danas između ostalog pratit ćemo i nastup naših vaterpolista u Ligi šampiona.
Vaterpolisti Crvene zvezde dočekat će 17 časova ekipu mađarskog Segeda u revanš susretu u četvrtfinala Lige šampiona. Zvezda ima prednost od 7-5 iz prvog susreta, a Partizan će sutra u Rusiji protiv Volgograda također imati veliku šansu da se plasira na Final Four. Crnobeli su u prvom meču slavili sa 11-6, a završni turnir održat će se u Beogradu krajem maja. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca bit će znatno oslabljeni u sljedeća dva meča finalne serije domaćeg šampionata. Kapiten ekipe Vanja Udovičić je zbog drugog isključenja kažnjen sa dva meča neigranja. Damir Buric jednu utakmicu pauzira. Kod Crvene zvezde kažnjen je Marko Avramović. Večeras je na programu prvi revanš meč polufinala Lige šampiona. Sastaće se Real i Borussia iz Dortmunda, sutra Barcelona Bayern München.
Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Transplantacija u Srbiji. Borba za život i humanost ili borba protiv predrasuda. Zašto smo po broju urađenih operacija na začelju evropskih zemalja? Gosti profesor dr. Drago Milutinović, primarius dr. Čedomir Topuzović i profesor dr. Dušan Šćepanović. Talasanje od 11 do 12 časova. Autorka Olivera Simić-Milošević. Radio Beograd 1.
Požar koji je u rejonu Crnog vrha u opštini Priboj izbio još pre nedelju dana preti da zahvati još 300 hektara četinara. Načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić kaže da gašenje požara osim nepristupačnog terena otežava i jak vetar.
Toku noći se radilo na izradi proseka i nekih, pripremi terena za gašenje koje će uslediti u toku dana. Danas imamo već više od 120 vatrogasaca tamo i šumara. Helikopteri su i toku noći bili tamo, očekujem da krenu, već su i krenuli čini mi se sa gašenjem. Taj požar bio okoljen u toku jučerašnjeg dana, u toku prepodnevnih časova, onda je došlo do nagle promjene vetra i to je munjevito počelo se širi ka jednom mnogo većem kompleksu od skoro 300 hektara šuma.
Iz sektora za vanredne situacije upozoravaju građane da za predstojeće praznike ne pale travu i nisko rastinje, jer visoke temperature znatno povećavaju rizik od požara. Automoto Savez očekuje da će u Srbiji saobraćaj biti intenziviran na gotovo celoj putnoj mreži, posebno na izlazima iz većih gradova, na naplatnim rampama i graničnim prelazima. Trenutno su čekanje za putnička vozila u oba smera oko 30 minuta.
Ovoga jutra u Nišu i u Kragujevcu 22, u Novom Sadu i u Beogradu 24 stepena. Ovaj posljednji dan aprila bit će za sada i najtopliji u ovoj godini. O vremenu danas, ali narednih nekoliko dana, dežurni meteorolog Nedeljko Todorović.
Danas veoma toplo, pretežno sunčano, sa slabim umerenim južnim vetrom, najviša temperatura od 30 do 34 stepena. I u Beogradu toplo, pretežno sunčano, sa slabim južnim vetrom i najvišom temperaturom od 33 stepena. Narednih dana također toplo, pretežno sunčano, sa retkom pojavom posle podnevnih i noćnih pljuskova.
Slušali ste Vesti u 9. Pozdravljaju vas Bulkica Tančić, Miša Milanov, Mihajlo Zaverla, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 9:20 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan.